Robert Einarsson er að hérna Robert Einarsson Ólaf það var löngu seinna en ég var nú heima þá sem að þá er hann að flytja þurft heið þarna að séði og hann er bengar löður sko bara þetta upp í hei við húsin og hann og vinnumæður hans í til hans nálfur heginn og hitt fólk hefur komið á stað að sæti meira því því það var flýtt þetta var bátt og þegar að þeir eru búin að laða úr þessu hegi sem að þeir höfðu þarna fyrir þá leggur Ólaf sig í hegið eða þeir sofnar og hann fyrir undir sláði í lýsögni Já, þannig tildragandi nættur sem úr yndir annar og fyrst ég segi þér frá því fyrst að það var hérna það var skömmu áðurlundur þetta var nú að þá var hann eitthvað lasin morgun tíma en það lána við hann í sjelinu úrtíð og svo hann fyrir ekki út strax um morgun en orfið hans var heima þannig í sjelinu Svo þegar svona líður nokkuð fram á morguninn þá fer hann á stað aftur alltaf til pólsins þá var þar í var að slá þá ég í sinni linga í heitir en til að komast hangað þá þurft hann að ganga sko yfir nokkuð hólma og þar á meðal voru tjarnarvinar þá var nú kallaði rimar yfirleik það voru mjóur svona klettar rýmar og grasgeirar á milli þeirra kannski það er einlega klettar hryggum í allir svim og þar er klettur ritt sem að það er alveg tvennt yftur í endan og svo lýsað hann þegar maður kemur að það að vestan verður þá lítur út alveg eins og bæjarburst eða bæjar og þar var loðin klettur rétt fyrir framan og svo hann fyrir að slá þetta fyrir að slá þennan blett og svo nú ekkert meira með það en að slá þennan blett en svo þegar við kunum aftur sögunaði þegar hann láta hann í heginu þegar hann er búinn að bróða stund og svo er þetta stund þá vekur hinnan svo hann segir að það sé hún dreint skrýtin draum hann þurfum á munið til að segja Gunnu gamli þetta því að hann var raunhýtti maður og fló og allar svona indurvinni sem kallu voru og þegar það tala sá hann hann strýtti kenningunni mikið á þess en við þessi vill þess já, nú var fyrst á þess þá segir hann að segir við dreint að við komið til sín kallu og kenning og þau var farið að aðrisi fyrir að slá þennan blettu og þú steyra og heimtaði af sér það var lítið leithafi ég hjá sem flati get heimtaði af sér slægjur í flati í staði og svo hans hefur nú hafa sagt þetta að hann kjaldin hefur bótt með að slá þetta hann vissi kjaldin hefði aldrei gennir í byggingu og sagst ekki þurfa að standa einu stíl á því hvaðan slægi eða slægi ekki og hann sagði þegar við verið því verið og sagði að það er nú verið í þessu staði áttur þræsi þegar hann vaknaði já ég svo erum nú talið þetta en svo sofnaði hann aftur og það fyrir sögum leið það fyrir undir eins að bróta sinn þannig í hinu og þá lætur hinn að nú vera afsýttalaus hann lengur Svo vaknar hann nú eftir nokkar stund og segir þá að þetta sé nú bara hálfu einkennilegt því að dreint helvíti skellingu nattur og kallinn undir eins og þau að hann áfram að fara hvað þetta vissum og hann sagði að kallinn eftir fyrir orðið svo illinlegur hann sagði sér hún hvað hálfbakkan standa stuggur af þeim svo hann sem það var sagt seinast að það verið bestu stingið þessi raskatið á sér heiskar mín í flatið það sem mun ekki til að fórta væri. Fyrir að fara bara. Og hann sagði hvernig að fara með það. En ég hefði nú sagt en ekki veit ég hvort að það var nú verið rétt. Að þennan morgun sama, hann átti nýborna kú heima, að það hefði ekki náttið mjölkurinn í það málinu. En ég veit ekki hvort það sagt, en þetta hefði ég sagt. En ég man eftir því að Guðrungarnu var voðalega glöði yfir þessu, sko, hann skildi hún reyka sig þarna á. Því hann sagði henni drauminn, skildi hún reyka sig á að þetta er ekki verið allt sem að hér komið og við hlitt sem hún fyrir að segja honum.